Салам, хурматлы радио динглечи доғылыр. Сіз білен, енеді радио толқынлар арқалы дұлшышып тұранымыздан Құдайы шүкірлер айдияс. Бүгін мен гүләлік сіз білен микрофон қашысынды. Хер бір месихи кіші, әгер шоның ялы пешкеші болса, хош хабар айтмағы ве мәтәчілері Құдайын сөзіні етірмегі шерт. Біз месихиларда ентек хаят, Деме бар екені Құдай үшін қызмат етмегімізі хич зат қашылық етмеслігі керек. Яхия келен аянлық кітапының 2-ші бап 17-ші аятында шейлі сөзлері оқымағымыз мүмкін. Мұхаддес рух ве геліллік гел дейерлер. Ешіден херкес хем гел дейсін, сусан келсін. Кім өз дешнелігіне қандырмақ ислесе қой, яшайыш суынан мұхт ішсін. Хошхабары яйратмақ, бұ бізің абырай тапмағымыз үчін дәл, терсіне Құдай үчін еділен қызмат. Еден қызматымыздан болса Құдай шохратланмағы ве шат болмағы керек. Әлбетті бұның ялы қызмата діңі ерке кішілер дәл, белкі аяллар хем чағырландыр. Әлбетті, хер бір чақырылан кіші Құдай үчін едіян қызматыннан зейренмен хер хилі қынчылықлары серетместен амала ашырсалар, ене де көпірек кішілер халас болмақлар мүмкін дейіп, айтмағымыз мүмкін. Хачан едіян қызматымыздан гөніміз долса ве шатлық білен оны амала ашырсақ, ішіміз берекетлі ве алиян хасылымыз бол болияр. Кімдір жемағатты чопанлық етсе, ене кімдір чағалар үчін қызмат етмегі мүмкін. Ең мұхымы еден қызматларымызы еділ Құдай тарапынан берленіне өзіміз инанмағымыз керек. Мен хаяттан бір мысал кетіріп айтмағым мүмкін. Бір күні қызматшылары тайынламақ үчін 5 күлі семинар құрналды. Семинарда тақмынан 10-а яқын кіші қатнашты. Шонда көзім 3 ұяларымызы дүшіп қалды. Оларың отырушларыннан шол семинар яқмянны көрініп тұрияды. Ара кесме вақтында мен олар білен соқпетлешенімді, бұ ұяларымыз бұ семинара чопанының қыссағы білен алатшыз келелер мәлім болды. Асылында болса олары әділ шол оғырдақы қызмат ярамянны мәлім болды. Шонда мен олары арқайын үйлеріні қайтып кетмеклеріне рұқсат бердім. Чопан олары хич хилі жеза уланмажағына мен вада бердім. Әзіркі күнде шол ұяларымыз башқа оғырда ажайып қызмат едіп, Құдайы хасыл кетірерлер. Бұ білен әзізлер қызмат башламастан өң ибадат едіп, Құдайдан анық көркізме алсақ, яқшы болар дейіп айтмақчы боляс. Инсани күйч білен башлан қызмат әлбетті яр елда тоқтап қалмағы мүмкін. Бұ болса инсанның рухи чөкмегіне ве болды мен қызматшы болып білмеян дейіп ойламағына алып келмегі мүмкін. Хұрматлы радио дінгілечі доғылар, сіз Құдай үчін нәйілі қызмат едіяңыз? Бізе шол хақты язып иберін. Енеде радио арқалы дұшы шен челлей, хош сағаман болың.